Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjim visinama emitovaćemo japanske melodije za flautu i harfu, koje su prvi put 1969. godine zajedno sa kompozitorom i aranžerom Akijom Jaširom kao kompilaciju priredili vrsni umetnici, flautista Jean-Pierre Rampal i harfistkinja Lili Laskin. Reč je naime o tradicionalnim i kompozicijama japanskih autora 20. veka. Saradnju pomenutih umetnika neki muzički kritičari su opisali kao susret istoka i zapada, u kome je moralo doći do stvaranja najboljeg od svih muzičkih svetova. O tome svedoči i činjenica da su se istom projektu Rampal i Laskinova iznova vraćali još nekoliko puta tokom svojih karijera, a ono što objedinjuje minijature koje ćemo slušati večeras jeste evokacija zvuka tradicionalnog japanskog instrumenta, te zahvaljujući specifičnim efektima koje Lili Laskin primenjuje, harfa u pojedinim momentima zbilja zvuči kao koto. Najpre ćemo emitovati pesmu More proleća, koju je komponovao Micio Miyagi, kao i kompozicije Kineska uspavanka, Crveni vilin konjic i Ova staza, Kosaku Yamade, inače vrsnog izvođača na kotu. Minijaturu Zvuk kita komponovao je Hidemaro Konoe, a kompozicije Jedro i Sirena nevesta Haseo Sugiyama. Potom ćete čuti i nekoliko tradicionalnih japanskih melodija, među kojima su pesma sa juga i Sakura Sakura.
Thank you. Thank you. Thank you.
U emisiji Visine Radio Beograda 2 flautista Jean-Pierre Rampal i harfistkinja Lili Laskin izveli su najpre nekoliko kompozicija japanskih autora 20. veka. Pesmu More proleća, koju je napisao Micio Miyagi, kao i kompozicije Kineska uspavanka, Crveni vilin konjic i Ova staza Kosaku Yamade. Minijaturu Zvuk kita komponovao je Hidemaro Konoe, a jedro i sirenu nevestu Haseo Sugiyama. Također smo emitovali i nekoliko tradicionalnih japanskih melodija, među kojima su pesma sa juga i Sakura Sakura. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam Igor Dragićević i Ana Ćirica.